Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ovog četvrtka ka nauci koračamo između polica s knjigama. Neke su u knjižarama, neke u bibliotekama, a neke na sajmu. Zajednička im je baš podrška koračanju ka nauci, odnosno to što se žanrovski određuju kao popularna nauka.
Korak ka nauci.
Učesnici današnjeg knjiškog razgovora naši su dugogodišnji saradnici, ljudi koji se bave samo ili i naučno-popularnom literaturom.
Dobar dan, ja sam Jovana Ristić, koja pričat ću o knjigama popularne nauke koje izdaje izdavačka kuća CETI, Portalibris i uopšte koliko je nauka i naučna knjiga prisutna na sajmu.
Ja sam Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke. Pričat ću o izdanjima, naučno-popularnim izdanjima Centra za promociju nauke i generalno naučno-popularnoj literaturi. Hvala na pozivu.
Dobrodošli.
I dobar dan svima, ja sam Jovan Markov, student fizike i ja ću vam dati jednu preporuku za jednu meni vrlo dragu naučno-popularnu knjigu.
Nauka. Korak ka nauci.
Ovaj korak ka nauci tonske realizuje Žarko Bovan, organizatorka je Ljubinka Dobrilović. Muziku za biranje, razgledanje i prelistavanje naučno-popularnih knjiga pripremila je Biljana Krstić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Već oko 700. godine stare ere u Mesopotamiji je u hramovima i palatama bilo dobro uređenih biblioteka. Hiljade glinenih pločica ispisanih klinastim pismom bile su raspoređene po naučnim oblastima, baš kao i danas papirne knjige. Pri iskopavanju na mestu starog mesopotamskog grada Ura, arheolozi su otkrili cilindrični glineni pečat s natpisima za koji se smatra da je pripadao prvoj biblioteci. U ovom koračenju ka nauci nećemo se vraćati baš na same početke naučno-popularne literature, ali pokušat ćemo da joj odradimo mesto među drugim knjigama i žanrovima. Zašto ste izdvojila i smestila između književnosti i naučne literature? Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, zadužen za izdavaštvo, filozof po obrazovanju, neko ko se bavi ne samo izdavaštvom Centra za promociju nauke, već valjda to i mora tako, pomalo i filozofijom, istorijom nauke. Pa Ivane, počinjemo od vas. Kakav je to žanr u stvari i šta ga razlikuje od drugih?
Dobro, to je žanr Po mom skromnom mišljenju, ni dan danas nema neke jasno omeđene granice, mada često, kao i sa ostalim žanrovima, jer tako ljudi teže da klasifikuju negdje, da omeđe neku vrstu delatnosti, da li je to umetnički rad ili nešto slično tome. Kada je reč o naučno-popularnoj literaturi, pa vi s jedne strane imate jezik naučnih radova i u jednom naučnom radu, naučnom članku koji je neki organon, da kažem, naučne komunikacije u istraživačkoj zajednici, vi se obraćate svojim kolegama. Dakle, jednim vrlo usko profilisanim jezikom ne razrađujete previše detalje, tako da taj način pisanja jednog istraživačkog članka je nešto sasvim drugačije od strukture, pripovedačke strukture naracije jedne naučno-popularne knjige. Naučna komunikacija je, da kažem, doživjela neku evoluciju od Drugog svjetskog rata pa do današnjih dana i negde danas su teoretičari, da kažem, koji se bave tom temom, najskloniji gledištu da literatura treba bukvalno da negde angažuje pažnju pisa, dakle da pažnju čitalaca, u tom smislu da treba negde da dobro iskomunicira sa nekim javnim imaginarijumima, sa ličnim svetonazorima obične publike. Čak i ta publika nije jedna jedinstvena, ima ih jako mnogo, tako da ne može se reći ni da naučna popularna literatura cilja ne može se doslovno reći da cilja neku publiku kao takvu. Reč je dakle o literaturi koja jednim, u najboljem slučaju, u onim dobrim slučajima, dobrim pripovedačkim postupkom koji se, jel tako, preuzima, odnosno koji dolazi negdje iz književnosti, iz humanističkih disciplina, prenose, komuniciraju, šire, saopštavaju neke važne naučne ideje. Koliko bi za sad ovako.
Jovana, kakve kriterijume, sad ti nastupaš iz ugla izdavača, Jovana je naša dugogodišnja saradnica i ja imam prava da je i u emisiji oslovljam sa ti. Kakve kriterijume neka knjiga treba da ispuni da biste je vi stavili u svoju naučno-popularnu ediciju, na primjer?
Pa, nekako je danas uopšte teško predstaviti naučno-popularne knjige. Ljudi su nekako navikli, evo vidim i sad na sajmu, da očekuje se da knjiga bude roman koju čitamo na plaži i ne postoji nikva druga knjiga. A zaboravljaju da su tu i sjajne knjige popularne nauke i psihologije i samopomoć i matematičke, računarske knjige, sve to nešto što jeste ta knjiga koju otvorimo, uz koju
knjiga
učimo,
koju treba da tražimo na sajmu
i inače i van sajma, naravno, tako da je tu negde onda teško i odabrati šta je to važno da bude izdato. Ono što su kod nas kriterijumi, to je da knjiga ima neku aktuelnost, da predstavlja ili javno obznanjuje, oglašava neku novinu iz sveta nauke, a da je s druge strane napisana jasno, kvalitetno, da to čitaoci mogu da razumeju, da ta knjiga bude u tom smislu funkcionalna i korisna, i naravno zato postoji čitav tim koji radi na stvaranju jedne takve knjige, a zatim se ona i ovako mora javno predstaviti kroz marketing i mora se javiti što širim krugu ljudi da je knjiga izašla. Tako da ima tu dosta posla, ali je na autorima verovatno najveći deo, dakle da pripreme knjigu koja nam donosi neku aktualnu novinu i da je napišu jasno, precizno i nekad čak prijetno za čitaoce koji će u njoj uživati.
Dopadljivo. Jovane, ti predstavljaš čitalačku publiku, ti si sad već skoro fizičar pravi, s obzirom da si na četvrtoj godini, ali s obzirom da si naš saradnik, ja znam da si ti i ljubitelj naučno-popularne literature, ne samo onoga što ima veze sa fizikom dok si bio mlađi, već i raznih drugih stvari. Šta jedna naučno-popularna knjiga treba da ima da bi zadovoljila, recimo, tvoje kriterijume?
Pa, po mojim kriterijuma, mislim da naučno-popularna knjiga mora pre svega da inspiriše. Dakle, jeste da naučno-popularne knjige obično obrađuju neku temu iz nauke i jeste njena poenta da tu temu približi opštoj publici, ali mislim da usput ne treba samo na jednostavan način da ispriča to, nego baš treba i da inspiriše čitaoca, da ga postakne da kasnije još i sam zađe dublje možda u tu temu, možda i profesionalno se bavi, ako ne, onda čisto da nastavi dalje da istražuje sve okolo i da tu inspiraciju prenosi na druge.
I da bude još knjiga.
I još, da.
U jednu rečenicu sam da se nadovežem, ako je i cilj negde naučno-popularne literature, kako je kažem, da se naučna slika sveta negde nametne pored svih onih pseudonaučnih, ima jedan rad koji govori da baš iako je se prepojednostavljeno govori o nauci, da ljudi onda samo učvršuju se dalje u svojim stereotipima. Eto, samo sam teo da se nadožim i da negde podržim ovo što je Jovan rekao. Tako da, inspiracija je glavna stvar i tu se...
Ja ću onako kao knjiški moljac da dodam za mene moj kriterijum za izbor bilo koje knjige i za vraćanje jednoj knjizi, eventualno piscu i žanru, jeste na koliko me knjiga uputi. Bez obzira da li je beletristika ili je naučno-popularna literatura u pitanju, čak i Agata Kristi može da vas odvezde do važnih imena svetske književnosti, što sve svedoči o tome koliko je čitala, a pogotovo jedna knjiga koja se bavi popularnom naukom, pa ako ste vi čovjek koji nije iz te oblasti, onda može da vas uputi na neku drugu stranu. Jovane, dok si bio srednjoškolac, da li je fizika bila u prvom planu ili je naučno-popularna literatura omogućavala da zaviriš u neke druge oblasti koje, recimo, manje poznaješ?
Pa, pre svega je bila fizika, tako da nemam da preporučim neku knjigu koja je van te oblasti, ali ćemo imati posao da preporučimo jednu knjigu.
Fizika.
Da. Moram malo na svoju stranu.
Naravno. Evo sad, izvolite, Ivan.
Ja bih u ovom kontekstu knjiga koja ima puno citata, koja referira na neko mnogo. Recimo, to je jedno izdanje naše prošlogodišnje i pretprošlogodišnje, sam ne zaboravio, Odravnjivanje, doktorske disertacije u stripu, koji nije uopšte standardan i klasičan neki naučno-popularni format, već predan jedan eksperiment akademski, gde je doktorska disertacija napisana u formi stripa. I ona obiluje gomilom nekih citata, dakle, od političke filozofije, fizike, estetike, medija, filma i tako dalje, tako da ona može da se čita na više nivoa, na jednom nivou kao bukvalno jedan eksperiment kako ona interaguje i radi kao jedno akademsko delo, a na drugom kao jedno štivo koje vas sada upućuje u razno raznim pravcima i komunicira to na jedan jako neobičan način, recimo kad je reč o inspiraciji.
Da, ja sam baš sad razmišljam o ovome što je gospodin rekao, da imamo i tu situaciju da popularna nauka nekako zvuči kao neki lakši zalogaj. Profesionalci čitaju prave naučne knjige, vrlo ozbiljne, negde teške i slabije razumljive za one koji nisu u tom fahu, a ove druge su nekako prijemčivije za one koji manje poznaju nauku, međutim imaju vrlo odgovoran zadatak, a to je da razbijaju određene iluzije netačnosti, i ja mislim da je to onako možda i nekad i važnije, prosto uputiti širu publiku, širu javnost u neke naučne istine, ili da se suzbije sujever je nešto što nije prosto tačno, što nije naučna činjenica. I skoro sam čitala da je najveći napredak u civilizaciji upravo kada ljudi saznaju istinu o svetu, a tu popularna nauka ima jako važnu ulogu.
Još jedno, mi živimo u slobodnom društvu, liberalnom društvu, dakle i drugi svetonazori sasvim legitimno tako imaju. Nije naučna slika jedina slika sveta. Možda nije ni najbolja slika sveta, mislim, ako ćemo...
Naučna je, pa sad.
Ali preneti je negde i inspirisati, povezati sa imaginacijom, raznih publika i dopreti do nje. Eto, to je ovako.
I to nas dovodi do toga ko čita naučno-popularne knjige.
Svi. Mislim da su vrlo raznolika je čitalačka publika. Mladi su negde možda najaktivniji, njih svašta zanima, imaju tu ljubopitljivost, a ima i onih koji su se odlučili za neku drugu oblast koja nije naučna, a opet imaju tog crva u sebi, pa hoće da saznaju i moj utisak je stvarno da je to možda najšire moguća publika. Ne znam kakva su vaše iskustva.
Ma da, ja mislim da čak nisam siguran da li mladi negde prednjače. Samo iskustvo za promociju nauke, jako puno ljudi onako u nekim zrelim godinama jednostavno. Sad zavisi opet, mi imamo taj neki profil kako smo napravili, pa pitanje da li on sad neka ciljna grupa, da li mogu da govorim na neki objektivan, pošto ja na osnovu ovih par izdanja koje smo mi objavili, ali od mladih pa do ljudi onako i u poznim godinama. Dakle, nema tu pravila nekog
Mladi nemaju vremena, uče.
Mladi uče, mladi imaju mnogo obaveza.
Da, to je najveći problem studenta. Nema dovoljno vremena za sve.
Neka vrsta luksuza, mislim, čitati popularnu literaturu.
Ovo je emisija Koraka nauci, inspirisani Beogradskim sajmom knjiga. Razgovaramo o naučno-popularnoj literaturi.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najčuvenija biblioteka antičkog sveta osnovana je u Aleksandriji početkom 3. veka stare ere. Impozantno zdanje trebalo je napuniti najvišim dometima pisane reči i sredstva nisu birana. Kupovina, iznuđivanje, krađa, otimanje. Naročita kraljevska naredba glasila je: svi rukopisi nađeni na brodovima koji uplovljavaju u Aleksandrijsku luku moraju biti oduzeti i preneti u radionicu velike biblioteke. Pošto bi bili pažljivo proučeni, prepisivani su pa vraćani vlasnicima, dok su prepisi obogaćivali bibliotečki fond. Ali kada bi se naišlo na neki redak spis, prepis je davan vlasniku, a original bi odlazio u posebnu zbirku koju su sa stilom nazivali Brodski fond.
You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, wow. Eko.
U novembru opera i teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby. Mjuzikli Ljubav i moda, Jadnici. Od ove sezone, bliži vama. Online prodaja karata.
PGP RTS za decu. Uspavanke. Prodaj.
Eko.
Radio Beograd 1.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sad, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken, i nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra.
Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Nastavljamo razgovor o naučno-popularnim knjigama. Moji gosti su Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke, Jovana Ristić iz izdavačke kuće Porta Libris i Jovan Markov, student fizike i naš saradnik. Skicirali smo portret jedne naučno-popularne knjige, pokušali smo da skiciramo i portret mogućeg slušaoca i sad je pitanje ko tu koga traži, knjiga čitaoca ili čitaoci knjigu. Da li je to neka stabilna čitalačka grupa, da li je dobro informisana? I Jovana, ti si pomenula roman za plažu.
Jesu.
Svako zna kad mu treba roman za plažu, ode i kupi roman za plažu. Kako s naučno popularnim knjigama stoje stvari?
Dobro, u tom smislu postoji neka čitalačka publika koja kupuje, koja konzumira i naučno popularnu literaturu kao roman za plažu. Opet kažem, publika ima više, ali ajde kažemo neka najbrojnija bi bila takva, kao verovatno i za ostale negde relativno popularnije knjižne rodove. A što se tiče toga ko piše, ko koga tu traži, dakle, ideja je da nauka nekako dopre, tako, do javnosti, do te neke individue, građanina, I autori mogu da budu i sami istraživači, dakle profesionalni naučnici, a vrlo često su to i ono što zovu science writeri, odnosno naučni novinari, naučni pisci, to sad kod nas taj izraz baš i ne koristi tako. I tu sad postoje sporovi ko se tu radi posao kako treba i tako dalje. Mislim da će se oni voditi zauvek.
Dok ima i jednih i drugih.
I dok ima jednih i drugih, svako će se tu za svoju nišu negde boriti. Zanimljivo je, recimo, kada je reč o naučnicima, da oni, to sam recimo čuo Daniela Šemovica, koji je napisao svetski bestseller Šta biljka zna, o tome da je on zazirao svojih kolega 20 godina od kolega, ne od publike, dakle nije on imao problem da li će on publici umeti da objasni, nego kako će kolege gledati sa instituta, jel tako, na tu njegovu aktivnost. I onda kada se osmelio, kada je objavio knjigu, on je napravio na Kurseri, znači on je čovjek raskošnog talenta, vrhunski molekularni biolog.
I darovit, ako ja smijem kao publika da primetim, darovit pisac.
Izuzetno darovit pisac, darovit predavač. Bio je nedavno i u naučnom klubu Centra za promociju nauke. Tu recimo Key Devlin, također vrhunski matematičar koji ima emisiju na nacionalnom radiju američkom. Tu recimo Ginter Ziegler, također vrhunski matematičar, koji je pokrenuo manifestaciju mesec matematike u Nemačkoj još pre par godina, pa je po ugledu na tu manifestaciju i centar kasnije pokrenuo svake godine tu. Dakle, to su sjajni ljudi, izuzetni naučnici, Cedric Villani, da ne spominjem, recimo, koji je sada savjetnik francuskog premijera i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su briljantni istraživači, ali koji su se negde osmilili i ne prezaju od te svoje javne uloge i imaju mnogo uspeha u tom. I mislim da tu negde leži pravi neki odnos, kada se steknu te stvari. Naravno, i naučni pisci, naučni novinari, takođe, ne bih mogao a priori da se stavim sad na jednu ili drugu stranu i da kažem ko bolje radi taj posao. Mislim, eto, to je.
Tu sad dolazi do izražaja ono što se, čini mi se, manje sreće kod nas, a više u svetu, da pisac i naučnik, istraživač rade zajedno.
Ima i toga, ko čemu je ovo iznadjivati. Mi smo gledali tu knjigu Naučna komunikacija, gde po različitim rodovima, znači to je bukvalno istraživačima, onako, kako kad se piše slikovnica, kako kad se piše udžbenik, kako naučno popularna knjiga, i bukvalno ima nekoliko tih poglavlja gde kaže promenit će vam ovo, budite spremni na ovo ćete, morat ćete da popustite ovde. Pierre Laszlo koji ima tu karijeru i kao istraživač i kao neko koji radi, ja mislim kao i neko koji radi kao konsultant u privredi, onda poznaje nekako ta nevidljiva pravila sva tri sveta i onda svojim kolegama negde žele da ukaže, onako morat ćete negde da ustupite prostor i drugima da čak
da intervenišu.
I radijski intervju se spominje u toj knjizi.
Još jedna forma.
Da, još jedno od formi da, popularizacije nauke.
Pominjamo strane autore, Jovana, i kod vas su uglavnom zastupljeni strani autori. Kakva je domaća scena kada je popularna nauka?
Da govorim iz perspektive nečega što nije baš sasvim popularna nauka, možda baš prava nauka, kad su pitanju računarske knjige, sad ima onih koji ih čitaju da bi znali šta je to novo, a neki ih koriste praktično, nadograđuju svoja znanja, veštine i koriste to i za posao. I u tom kontekstu su naša publika je strašno obaveštena. Znaju šta se dešava sad u Njujorku i čekaju kada će da se pojavi kod nas. To je vrlo je teško zadovoljiti tu njihovu želju za tim znanjem, za informacijama. I primetili smo da recimo postoje oni koji ne samo da su obavešteni, nego odmah i reaguju kad se knjiga pojavi, neki daju sugestije šta bi moglo da bude sledeće. Tako da ta komunikacija dobro funkcioniše i onda mi u stvari od publike saznajemo koje autore da prevedemo. Ne samo od njih, naravno to su predlozi, ali je zanimljivo i treba negde poslušati tu javnost koja prosto ljudi govore šta ih zanima, šta im je interesantno, šta im je praktično da nauče. I nekad se mi začudimo, ali to su onako važne informacije, dosta nam znače i ta publika je zahvalna i onda ona kasnije nastavlja da prati i recimo prate opus određenog autora i kako izađe njegova nova knjiga, on je traže ili određenu oblast kojom se sviđa. Sad su recimo interesantne knjige za početnike, programere, čak i za decu, i to prate često i mame i tate i taj neki mlađi svet i sve znaju, čekaju kad će knjiga da se pojavi, čak nas malo pominju da požurimo.
Kako je saradnja sa domaćim autorima? Ponekad imam utisak da naša naučna javnost onako malo sa nelagodom, da ne upotrebim neki teži izraz, gleda na popularizaciju nauke.
Bilo sve najlepše o domaćoj naučnoj javnosti. Pa, šta da kažem, mi se rađujemo, mi objavljamo i časopis Elementi, dakle, tu je jedan broj istraživača koji se jave, koje mi angažujemo, jednostavno nametnu se neke teme, pišu i tu zaista ima sjajnih iskustva. Mislim, negde uloga Centra za promociju nauke jeste da motiviše i da, da, da u tom smislu unapredi, ajde kažem, tu praksu i da pozove istraživače da istupe negde u javnosti, da predstave svoj naučno-istraživački rad.
Prosto da ih podstaknete.
Da ih podstakne, da. Što iz razloga nekog javnog interesa, što zbog toga što će i konkretna institucija i oni sami svakako imati neku vrstu koristi i boljitka od takvih praksi i takvog istupanja. Šta sam htio da kažem u vezi ovog pitanja, koja izdanja, recimo evo Centar objavljuje, na primjer, rekao bih i da osim Centra tu postoji nekoliko izdavača koji su se neki malte ne u potpunosti, neki jednim delom profilisali. Izdavio bih Helix iz Smedereva, koji godinama objavljuje sjajne izdanje, recimo sva izdanja Richarda Dawkinsa poslednjih godina su oni objavili, ili gotovo sva, Michio Kaku i tako dalje. To su svetski bestseller iz oblasti naučno-popularne literature, mislim i Feynmana, tako je, da. Mislim i da Lagune, recimo, ima jedan deo izdavačke delatnosti poslednjih godina. Kada je reč o Centru, mi smo malo glomazni organizam, dakle, izdavačno nije jedina delatnost i mi nekako i svoju izdavačku delatnost gledamo da vežemo za neke projekte koje radimo, da li iz oblasti obrazovanja, da li iz oblasti nekih radionica, nekih tema, dakle da povežemo sve to i da ponudimo jedan širi koncept javnosti, dakle kao jedna javna ustanova, ne po svaku cenu da nastupimo tržišno, dobijemo knjigu najpopularnijeg, najprodavanijeg i tako dalje, nego negde svoju ulogu izdavačke delatnosti vidimo negde da pomerimo malo granice, pa je to bila reč recimo i sa odravnjivanjem prošle godine sa knjigom Bura informacija, koja govori o našem ponašanju na socijalnim mrežama, ali iz jednog ugla i socijalne psihologije i filozofije, na jednom malo dubljem nivou. O toj priči ove godine su to mislovni eksperimenti, postoji jedan obrazovni projekat koji smo pokrenuli u tom smislu, tako da raširimo stvari, da pružimo jedan širi okvir.
Ako sam ja dobro primetila, Centar za promociju nauke tu, čini mi se, dobro popunjava jednu prazninu. Od vas dobijemo knjige koji se možda ne bi latili u nekom trenutku neki drugi izdavači, a dragocene su baš kao ta veza sa čitaocima i onim, uglavnom sa obrazovanim ljudima koji se ne bave nekom određenom oblašću.
Pa da, na neki način, konkretno kad je izdavaštvo reč, da popunimo negde tu prazninu između onog formalnog obrazovanja i ovog nekog tržišnog, i knjiga za plažu, da kažem, mislim.
Ma ima i onih koji nose naučno-popularne knjige.
Nekad nije lako ni objasniti format naše institucije, ako u gotovo svim evropskim zemljama postoji ovakva institucija u ovom milionom obliku, ali naša uloga se tu negde kreće i da dopremo jednostavno do što šire javnosti i da pružimo što kvalitetnije sadržaje.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Biblioteka u koju vas uvodimo je iz 18. veka. Pripadala je matematičaru Leonardu Euleru. Nećemo se upuštati u prelistavanje knjiga koje je Euler prikupio, niti ćemo zavirivati u njegove spise. Još manje ćemo ih tumačiti. Zanima nas sudbina njegovih bibliofilskih napora. Priča bi mogla da počne od Eulerove 28. godine, kada se suočio s nekim ozbiljnim astronomskim problemom. Prionuo je na posao i tokom 3 dana neprekidnog rada uspeo da ga reši, ali po cenu moždanog udara. Posledica bila gubitak vida na jedno oko. Shvativši da će potpuno oslepeti, ćoravi geometar, kako ga je nazvao Voltaire, počeo da vežba pisanje teških matematičkih formula na slepo. Odlučio je da mu izgubljeni vid zameni potpuno pamćenje i pretvorio se u živu biblioteku. Kada više ne bude video, moći će da uzima podatke iz memorije kao iz knjiga. Bacevši se na pamćenje, Euler nije odustao ni od prave biblioteke, ali tuga je pratila zla sreća. Kada su u 1760. ruske trupe zauzele deo Nemačke, opljačkale su i Eulerovo imanje. Uz izvinjenje da nisu došli da ratuju protiv nauke, glavnokomandujući mu je odmah isplatio nadoknadu. Nije ostalo zabeleženo po kojoj tarifi je preračunavana vrednost postradalih matematičkih radova, ali zna se da je to bio tek početak Eulerove ruske avanture. Carica Katarina Velika poželela je da se ovaj nemački matematičar nađe u Ruskoj akademiji nauka. Srećan što može da ode od kralja Pruske s kojim se nije slagao, Euler se uputio u Sankt Peterburg i to more. Lađa koja je nosila njegove knjige i spise doživela je brodolom. Sve je nestalo, izuzev onoga u Eulerovoj glavi. Mir jednog majskog popodneva 1771. pretvorio je u užas požar koji se neverovatnom brzinom širio Sankt Peterburgom. Zadubljen u rad, gotovo slep, Euler bi stradao u svom kabinetu da ga nije na vreme izvukao neki sluga. Spasene su čak i desetine sanduka punih beležaka i proračuna. Ali oni na kojima je Euler baš radio iščezli su u plamenu. U pepel pretvorena i njegova biblioteka.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Desetine najređih radova, rariteti vizantijskih zbirki, stigli su u Bagdadsku biblioteku kada je kalif Al-Mamun, osvojivši Konstantinopolj, predložio neobičnu razmenu. Za 1000 zarobljenih hrišćanskih vojnika, knjige.
I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Dreaming to the day I die. But
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pre pronalaska štamparske prese, knjige su bile retkost koju je valjalo brižljivo čuvati. Zato je i bio običaj da ih u univerzitetskim bibliotekama drže lancima vezane za stolove.
S Beogradskim sajmom knjiga u pozadini danas razgovaramo o naučno-popularnim knjigama. Dah sajma i miris novih knjiga pravo sa svojih štandova donese nam i Ivan Umiljić i Jovana Ristić. Šta nam predlažete da svratimo i pogledamo, a i pročitamo?
Evo ja preporučujem najnovije izdanje centra, to su Misleni eksperimenti, odnosno knjiga Šta ako, sabrani misleni eksperimenti u filozofiji, prevodu profesora Maša Bogdanovskog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, gdje je sakupljeno 100 mislenih eksperimenta. Knjiga je tako koncipirana da je svaki eksperiment zauzima neke dve stranice. Na levo je izložen originalni, dakle izvorni tekst eksperimenta, na desnoj strani njegovo objašnjenje, često ne i objašnjenje, nego kažem jedan tekst koji otvara i grana pitanja. Mislim, eksperimenti možda više nego bilo šta drugo angažuje našu pažnju, naše interesovanje. Oni su konstruisani oko najrazličitijih pitanja. Dakle, u fizici to može da bude kretanje, u filozofiji to je bezbroj tema, dakle od onih metafizičkih, logičkih, epistemoloških, moralnih, estetskih i tako dalje, pa do toga da si književna dela mogu posmatrati kao misleni eksperimenti umetničke dela. Dakle, ima jedno jako široko polje i evo najtoplije onako čitaocima preporučujem tu knjigu i opet se vraćam, kažem, to nije neko klasično naučno popularno delo, ali je nešto što eto i mi tu ispitujemo, kažem, formu i ukus naših čitalaca i želimo da se im ponudimo jedan ovakav sadržaj. Spomenuo bih još u tri rečenice i novi broj časopisa Elementi. Tema broja su teorije zavere. Teorije zavere se smatraju onako, one stoje vrlo visoko u tom partenonu pseudonaučnih verovanja i pored antivaksera i ostalih. Izabrali smo jedan zanimljiv ugao, nismo se bavili klasičnim onim debunkingom, već smo želi da prikažemo njih opet kao jednu vrlo raširenu pojavu koja igra i ulogu negde u individuaciji našeg sopstva, i da su, jer one su pre svega simptom ovog slobodnog, liberalnog društva gde vi nemate dominantnih narativa religija iza kojih možete se sakriti, na koje možete se oslonite, i one nekako su tu uvek na dohvat ruke da vam pomognu da situirate sve to oko sebe. I probali smo eto da opišemo tu današnju situaciju, da napravimo neku vrstu klasifikacija, da objasnimo i pozadinu nekoliko najpoznatijih, od nekih najzlokobnijih do nekih onako najbizarnijih teorija zavere.
Jovana, šta nam ti predlažeš?
Da, evo, ja bih se nadovezala jednom knjigom koja je opet, pa da kažem, zbir raznih naučnih tekstova Stanka Stojiljkovića, Siziv trećeg smera se zove knjiga, i tu zaista ima onako za svakog ponešto. To su, da kažem, najinteresantniji tekstovi o dostignućima u nauci, o nekim pokušajima, novim teorijama. Dakle, baš onako šaroliko, raznoliko, može i za plažu. Smo se malo prenašalili, ali je inspirativna za mnoge ljubitelje nauke i stvarno može da otvori mnoga pitanja i ovako i za neke društvene debate i za razmišljanje, jer razmišljanje je važno za razvoj i mladih i oni koji su nekim godinama ali žele da im vijuge budu stalno onako u treningu. Tako da je u tom kontekstu ova knjiga zaista možda i porodična, jer mogu da čitaju mladi i stari. Dakle, Siziv trećeg smera u izdanju Porta Librisa, Stanko Stojiljković, novinar koji prati i nauku. A kad je u pitanju taj mlad svet koji voli da čita i saznaje o nauci, tu je pošto njih najviše zanimaju naravno telefoni, programiranje, budućnosti i aplikacije, i sad je već u školski program ušlo učenje programiranja, pa je CET prateći taj trend napravio knjigu koja će to da olakša i da učini učenje programiranja zanimljivijim, jednostavnijim, i pojavila se knjiga Scratch autorke Nevenke Spalević, koja je onako sa svojim dugim pedagoškim iskustvom uspela da stvori jednu sjajnu praktičnu knjigu, a skoro smo saznali da iz nje uče neke mame i tate koje o tome ne znaju mnogo, tako da eto, svakako preporuka.
Ako ništa drugo, da pomognu deci. Mame i tate, ali i mladi lično, mogu da nas pozovu telefonom 322-52-99 je broj, znači 322-52-99 do kraja emisije, a Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke i Jovana Ristić iz Porta Librisa poklanjuju po dve pomenute knjige.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Biografija jednog nemačkog nadbiskupa pozajmljena je iz Britanske univerzitetske biblioteke 1668. godine, a vraćena 1956. sa 288 godina prekoračenja roka za vraćanje, za sada drži rekord ne samo u zadržavanju knjige, već i u blagonaklonosti bibliotekara, pošto naslednicima zaboravnog čitaoca nije naplaćena nikakva kazna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jovanu Ristić, Jovana Markova i Ivana Umeljića ne treba podsjećati šta to beše knjiga, bez obzira da li je čitaju u papirnom ili u elektronskom obliku. Knjige su o ovoj ekipi važne. Jovane, pomenuo si knjigu koja je tebi posebno važna i posebno draga, kojoj smo se oboje obradovali kad smo uspeli da je nabavimo.
To bi još bi bilo lepše ako ih mogu da nađem na originalu, na engleskom, jer nekako je veća draž kada čitam, u glavi čujem Feynmanov glas, kao da mi on sam priča uživo. Pošto inače, dakle, želim da vam preporučim knjigu koja se zove Sigurno se šalite, gospodine Feynman. I nisam zezda spomenuo da sam čujem njegov glas, zato što je ta knjiga napravljena baš na osnovu video intervjua, čini mi se, ako ne samo audio, koji je učinio Ralph Lipton, jedan novinar i Feynmanov blizak prijatelj. I dakle, ova knjiga, ja bih nju izdvojio, jeste, nije ona u klasičnom smislu naučno popularna, jer ne radi se samo o nekim naučnim fenomenima koji se objašnjavaju na neki prijemčiv način široj publici, već generalno se radi o samom životu jednog velikog fizičara, koji je dobio Nobela za svoj rad, a također koji se bavio i mnogim drugim stvarima u životu. Neki bi ga i predstavili, pored toga što je Nobelovac, kao i vrsnog svirača bonga i također i obijača sefala. I o tim njegovim anegdotama možete čitati upravo u ovoj knjizi.
Postoji i nastavak, da tako kažemo, i druga knjiga o Feynmanu.
Tako je, postoji nastavak, pošto je knjiga bila veoma uspešna i popularna kada je izašla. Oni su napravili i nastavak također na osnovu snimanih intervjua, koja se zove Šta vas briga, šta drugi misle.
I to tako nekako liči na Feynmana, onakvog kakav nam je on predstavljen. Ja se sjećam da sam u komentaru uz knjigu koju sam na srpskom čitala, primetila onako malo šale, čak blage ironije, što obično i ne očekujete kad neko hoće da vam preporuči knjigu. Pa verovatno Feynman nije baš tako brzo naučio da svira ovo ili ono, a ja sam nekako bila spremna da poverim da je sve to istina i da je zaista u pitanju jedna renesansna, raskošna ličnost koja nije nekako izgubila kontakt sa stvarnim životom. Je li to ono što te je možda privuklo?
Pa bilo da je sve što je pričao da se stvarno tako desilo ili on to malo romantizovao, mislim da toliko je mu je bio bogat život i toliko ima priča da nam ispriča da prosto nije ni bitno, mi možemo da se prepustimo i da uzmemo da je to stvarno tako bilo, jer zapravo to nas na neki način inspiriše. To kako on pristupa i ne samo tim problemima iz fizike, nego generalno i životu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Biblioteka od 400 knjiga koliko je John Harvard ostavio posle smrti smatrana je toliko impozantnom da je College Harvard po njemu dobio ime. Za života Harvard je pribavljao oko 200 knjiga godišnje.
Čuli smo Jovanov izbor. Ivane, imate li vi neku knjigu koja vam je draga i koju želite da nam preporučite za čitanje?
Što se tiče naučno-popularne literature, ajde, nabrao sam ovih nekoliko izdanja, ne znam, evo, preporučio bi nešto iz oblasti filozofije, na primjer Isaiju Berlina, Korijeni romantizma. Za sve to je ovako jedan od najvećih historičara ideja u 20. veku. I govori o razvoju romantičarskih ideja negde u 17. i 18. veku u teritoriji današnje Nemačke i o mislijocima koji su posle uticali na Kanta, Hegela i tako dalje, i tako dalje. Intimno meni negde vrlo, vrlo draga knjiga i to bi svakom preporučio. Htio bih da se zahvalim Radio Beogradu što posvećuje ovim temama prostor i evo i razloga nije čista kurtoazija u pitanju, dakle jedan razlog, Ki Devlin je u jednom intervju nedavno koji smo objavili u Elementima govorio, bilo je pitanje zašto u Americi ima tek nekoliko naučnika koji istupaju u javnosti, pa govori se o zajednici matematičara u Britaniji, ih recimo ima mnogo više, i on kaže da on je odrastao u Britaniji, da skratim priču, dakle on je odrastao u Britaniji, tada je na BBC-u, kaže, mi smo imali prilike prava akademska predavanja da gledamo na državnoj televiziji. Tako da, pošto je i Radio Beograd javni servis, centar negde javna ustanova, dakle, jako je lepo, jako je važno takve ustanove da puno prostora ustupaju ovakvim temama i onda će sutra i biti mladih ljudi, jel tako, koji će se posvetiti nauci više.
Hvala vama. Nastavljamo zajedno da koračemo ka nauci uz knjigu ili nekako drugačije. Poštovani slušaoci, nastavite i vi da istražujete i uživajte. Prijetno.